Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyosu bambi baka masamu na kulanda Radio Okapi. Kenta msamu na bena kulanda basamu na betu nandinga kikongo konsumu siya Afrika na Ntuala Kinzonzuru. Yasereka na basangwa bila tubila nzeto la kilandi antolisi ya muni skume bandabubia na kivwazuru. Nkama musi na kumi na nsambwadi kele ntalo bankento ameba kamaka na ngolo. Na ngoda meka tona kuluta na kizunga ya Oriental na kati na bauke na kumona na bana fete betaza. Baya kuna mwaba ntongo. Kimvuka Bonaventure kena kupesa malongi na mutindo kuzingisa banzira bilumbu yai. Awadabola kimfumu kincha sanku na beto na dini fula nsimba landaka osabu na beto. Kasi ntendo la beto zabana jangoba makoko batata bamba mbeka tola makutu ve inda na una mwaba ntongo. Matondo mingi daka na bisika nyosu bayan baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi. Mingi bayina kena kulanda betu na nkumu nzadi ya vwana pena nkenya ya kena teritori ya Ilebu. Betu kena kwenteka basangu ya bememona ya una njeti la kisalu ya kilanda antolisi ya Monisco. Kena kusala na kizunga kivwazulu katuka kiluma bubiai. Mfuna njetelo ina ya kila kusolo la tibi mvuka. Kena kupesa kalusalusu na bantukami. Sabu na kutala mutindo wa kusalisa mabuta mingi ya meti na kababwala na bao. Na kizunga yae na kutala bankindo wa mutila mutindo mbuta Fidel Sarasoro. Zabisaka nyosu yae na kukumanandi na nganda vyo ambanza goma. Beto landandi na kizunzolo ya Beknaden Miangi.
D'abord c'est une visite de travail.
Yantete ya kinjetelo ya kisalu. Ntika monsi na bamini ngana beto ya oni. Pe na bamini ngana beto ya Monisco na kutala ba polokalami ya bisalu yina kele beto mwana kampe na ba mfumo ya kizunga samu na kumona wapi mutindu beto linda sadila kintwadi na chadulu ya uni na ngolo na bao awa na kizunga beto keso lampe na bimbuka kepesaka lusadusu samu beto zaba inki bima ya mfunu yina balenda sadila nkangu mpe wapi mutindu beto linda toma vutusa mvutu na yina baki na kulomba
voir comment mieux répondre à ces besoins là.
Mpeafuana kuzabisa tina njivula na yame tazala mingilufu wa makesa tatwa Monisco na Kirumba Mbuta Sarasoro zabisa katiyandi kwena kave kuna sambu na jambu yai na kutubanandi Monisco kena kukinga kaka mvutu ya bantolisi ya insi ya nabetu wa Kongo Kishasa na kutala tibake na kulandira jambu yai na mutindo wa mefona kada. Yakileka na jambu yai ya lufu wa makesa tatwa Monisco na kizole meka tona kuluta mingi na bwala Kirumba kukangama ya makesa nkaka bumfonzi ya ntangu nyonsu wa batu timinduki na maboko salaka na babola minga teritori ya wali kale na kele ba mambu wake na kuzabisa tidiaka bimvuka bimpumbulu ba wondeke na kulanda kudonda na ndambu nesi na beto na kundimamba ya banguiza na kilumbu ya makumi zoli na tatu ya ngona tatu na mbanza goma batu banza kati jambu ya ya bimvuka bimpumbulu vondaka ya memanda shango mama koko na basangwa nkuna na beto jilingala wa mona bimvuka ya ya mevutuka tove.
Banko batodisi ya Nord Kivu kina kuzabisati bimvuka ya binwani ya kele ya makanda jile paluku mbuta ya kizunga Nord Kivu tubaka ya unantwala ya kinzonzi ya kizunga na yandi na kivu bayufu sakandi andi tubilaka motindu bakuzaka bikidila kinati ya avion iti ya end na lusadusu ya mbuta ya mabwala nzokande na banguizani ya kilumba makumi zole na tatu yongona tatu mvula mafunda zole na ivwa na goma ya wakarakati bake manisa kubaka kama ya bimfuka binwani kuna na Nord Kivu samu na Didier Bitaki mosi ya batufana landila banguizani ina pe mutu ya ntama ya kimfuka mai mai kifua mambina ya kena kusalima samu kufukenisa na politike pe na bimfuka ya basoda ya salimaka na mutindu ya Mbo TV mkoma yele mosi mebanzati luyalu ya lungisaka vei bandambu nyoso samu ya sala ina ya zona diyo shemere mkoma yele pen lungisi ya University Goma kiye kwa luyalu kele mingi na mutindu ya kena sadila samu na kubakama kumanisa mvima mvimba ya bimfuka ya binwani na Nord Kivu.
Jango bama kuko matondo minka singe fonse matibetike na mbikala daka kintuwa dimpama vena kasori yantal mafunga ngola lutaka na kiluma mazona luo mela site abake na kutimuna kamata dantalu na basa ngome katona ndambu wa mfuma site ina bapulusu wa kena kukengela kama bula mata dantalu minga katuka kana lupanga miba bakwenaka kupanza bibaka ya batu ya kena kutimuna kamata dantalu na maboko baonde timuna kana simu wanka kanza diambuji mai bima na bagu mingi ya kisalu ya onde tuelaka na masa ntangwa Emmanuel Elameji wa kabidi na ngedi ya kajango mama kuku.
Nyoso bandaka na chuka sabala ya mikotoko luta na maza ya Mbujimayi na mikabula lupangu ya miba na divula ya Luamwela. Fumo nibwala ya hii animefunda bampulisa iketa ninaka lupangu ya miba tibau kusaka baby sankama ba kusaka tunga samu na kukakilila maza ya kuzakota na kifulu baki timunaka diama. Samu na yandi bima mingi kusaka beba ba motopomp mangungulu ya essence pe bima nkaka kufuaka diama kusaka nata mganji na nkangu ya ikanaka kuza sale bisana bao na nchungu yai ya kisivu. Batu ina bamikuza lomba tibakuza futusa bao bakuza sala bisana na bao kuna mbuta bukasa kadilu metubati anikina kusosa kukutana na bambuta bampulisi bula diaka bambuta miba samu pesa mfutu na diambu ina nandambu kwa bampulisi keta naka lupangu ya miba bakuzaka tubati bakuzaka baka inchwa ya kusala bisalu ina na miba ina bakina kusosa kusa katusa batu nyoso yake kusaka timuna diama na lupangu ya miba na njila ya muhibi bakina kunuanina nani sadila maza ya Mbujima ya imekabula Luamela na lupangu ya miba. Nantango baku kufuaka nkama yina batulaka bapulisi mingi bakamaka na ndambu ya batoketi munaka matadi entalu samu na kutanina bao.
Bantango na betu na ndinga kikongo ya ondeke na kulanda kana. Mpe mtango ya betu kena kukwe na kizunga ya oki ya ntalu wapi bankento nkabamusi na kubina nsambodi bakamaka na ngolo na ngonda meka tona kuluta nchangu ya ya mepesa mana centre d'intervention psychosocial ya isi rosip na nkufi mingi na kati na bao baonde ya bakamaka na ngolo baki na kubakaka velu sansu na kukonda bankisi na kati ya banketo yai nkaba mus na mosi kele baleke bumvanzi ya nsuka salamaka na mposo meluta wapi mwana mosi ya bakala bamvula makumi zoli na tatu wa kubutuka bakaka na ngolo bebe mosi ya bangonda sambanu kele bubu yai ya bafwete kutina ndi na inzwa nene na masonga mbanza Kisangani sabna yao beto landa mbuta mbuta seforie nkolo moni ntradisi ya dinaka yai sip na alualo ya Jacques Mukonkoli.
Bambevo ya inyoso ya kele kakave ya isiro santa beto kele na bambevo ya nkaka bakamaka na nangazizi na nyangara na wamba pura deka na nenga pena rugu kansi bau nyoso ve kuzaka baka bilongo beto pesa bilongo na bayai ya bambevo bakamaka na isiro santa na lopitado pe ya kele na bambevo kumi na tanu kati ya kumi na ivwa ya ya nyangara beto kuzaka pesa bilongo ya kele samuti lopitado pitadu ina nyangara bakuza kabaka yao na MSF Belgique yao ina bakuza pesa bilongo na bantu ina bakamaka na lupitadu ina.
Mpena nsangu ya meku minabetu mazono inzo nena lusansu ya isi rozuaka kabwa bankisi ya finiap inzo ya inza kena kutalaka mambu ya nkangu ya salaka ya seleka pesaka ya usambu na mutandu na mutindu bafona kutanina kusalisa muzola tuba mingi batu ina. Na ntola kubika kizonga ya ya oki ya ntalibetika na kukwena nteta na distrik ya Ituri sabu na kutubila bisalu ya kuzaba kimbeva kusu kusu amenga mutina ya unde metoma na bangoda sambanu ya ya meka tona kuluta nsangu ya ya pesa maka na kilumabube na munganga ya kentuadisi ya dinaka kena kutalaka mambwa kimbevu ya ya vwanapea kimbeva wazi na Ituri sambu na munganga jamari mpapa ya u ke mbuman ya malongi ya mbota pesa maka na bainfirmie beto landandi na kizonzolo ya delve waisala.
Donc, si nous considérons la même période de l'année passée,
kana beto ke kutala na mvula mekuluta, beto ke na kumona nde kutoma kele ya makumi zole na tanu na kati ya kama. Kasi beto mekubika diaka na bangonda sabala. Beto mekuzaba mbuteve, kasi akelenda kutoma diaka na makumi tatu ti makumi hiya na kati ya kama na bangonda kekuza. Kutoma ya ikeleve kutoma ya kimbevu. Kasi ba infirmie na beto nde vwandaka na bilumbu ya ye na bisadilu ti mayele ya kufwana samu na kuzaba kusosa kimbevo yina na kati ya nitu ya batupi baki na kusosa yo mingi ya seleka kimbevo ya tuberculose kele diambu ya pasi na district na beto beto kelenda kusala kingolo samu na kusosa kuzaba batu nyoso yina vandaka na kimbevo yai samu ti a kutoma diakave
afin d'arriver au contrôle de cette endémie.
Sabu na kumanisa betu kena kufutuka awanabwala kimfumu kinsha sana kuzebisa tibisa la kupesa malongi na mutu na kuzengisa banzila ya bame katuwa na kubungisa awanabwala kimfumu kinsha sa malongi yai ya bilumbu zole ya bandaka na kilumba bubi yai kele kimvuka na zina bono vantio kintraditi nzolu yalu ya kena kupesa ka malongi na mambu anzila senter kena kupesa yao shango bama kukunku na betu nadin fulan simba landaka yao sabu na betu nki ya betu futi simba.
Motindo na batu makumi tano ya ike kuza pesa malongi ya kuza zengisila babalabala bakuizaka zabisa kuza pesa na basabala zole malongi na bana Kinshasa samu batu mabaka Kinkulu ya kuzengisa na babalabala ya nene kifonusu na boulevard Triomphal na boulevard ya 30 juin na kotanga kaka yao Bonaventure Minsuki basadila tuadisa bisaluina animetu batiina bakina kusala samu bana Kinshasa bakuza vwanda na Kinkulu ya kuzengisila na banjila pe kukitanina na bisumbula. Monikisi mosi ya dikabu ya kutanina bantu na ntuala bisumbula ya matoma yane nimetuba tibake pesa maboko na bisaluina samuti Kinkulu kutila bana kungu na kukuza zengisa na banjila. Kansi tasumbu ongendangenda metubati ya fwana tibakuza nata manaka ya mambo kuzengisa banjila na malungi ya bana ya kungu kubanda na ya bimbana bana ti na ya university binati ya matoma batuketa mbulaga na makulu banyoso bafuna kuza bakama na malongina samu bote kumanisa bisumbula ya matoma.
Mimi kindu nanzila mashini jangoma makwe kumpe kosomusi Afrika na tola kinzonzolo tala tatu asalaka nyoso samu tiba sangwe kukumina bena mutira mefona kana bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.